Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Tak se tady svoukáváme.
What's up, baby?
A uj, uj, no je tady s náma.
No jo.
Ne, že ne.
Smrad opičí.
Ale dneska nedejchatelný úplně.
Příšerný.
Jsem měl tak jako průjem před chvíli, jo.
Výborně, jsem rádi. Opičí.
Opičí naprosto. Run the Jewels na úvod dnešních čelistí. Váš oblíbený filmově kritický magazín právě začíná. Hadí jazyk už vytahuje Vít Šmarc.
Tady mrskám jazykem, ahoj.
Mluví na vás Aleš Stuchlý a s náma je tady po několika měsících Tomáš Stejskal. Nazdar Tomáku, vypadáš fantasticky úplně.
No, vybral jsem si den krásnej.
Rozpocenej oblázek.
Kde jsi rozpocenej, řekni to. Můžeš, teď můžeš.
Všude.
Všude, viď, já to úplně věděl, hlavně dole. Každopádně Tomák má na sobě tričko něco mezi Magritem, křížem ze Star Wars. Je to fantastické, taková optická iluze, ten Tomáš.
To je hezký.
Celý svůj život. Tomáši, prosím tě, za ty 4 měsíce, co se stalo? Nikdo z nás nezemřel, ale vzniklo asi 15 nových rubrik. Jsi na to připravený?
Ne.
Nevadí. Děkuji. Hned na tu první, Rypovačka, to znáš, to je klasika taková, kdo zemřel, takzvaně.
Já jsem trochu zklamaný, protože samozřejmě Undertaker čelistí Antonín Tesař má dneska dovolenou, no, kope hroby ve Vinoři.
No jo, v Normě, tam to miluje.
Norna.
Celý životní nákup, Mlčení Normy, fantastický film Bratří Dardenů. První Rypovačka, Karl Reiner, autor tak fantastických filmů, jako jsou Mrtví muži nenosí skotskou sukni, což teda Tomák vlastně popírá svým životem. Muž se dvěma mozky, to je o Vítkovi, pochopitelně. Jinak by nemluvil tak pěkně. A Jsem žena nebo muž, to je o mě zase. Prostě točil filmy o nás. Máme ho rádi, měli jsme ho rádi. A máme furt.
Nádherný genderový téma.
Pozor, člověk, který natočil nebo hrál ve filmu 2000 let starý muž, to on ale nebyl nakonec.
To
se nedožil.
To je Tonda. A kolika se dožil vlastně, to nevím.
Počkat, já se podívám. No, Karl Reiner, 1943 se oženil.
Karl Maria Reiner.
Zemřel ve věku 98 let.
Wow, to je fenomenální, ale tomu posílám ta jednoznačný. Tak, Danny Hicks.
Nedal 98.
Nedal teda. Evil Dead 2.
Méně.
On je teda Evil Dead kolika?
Mám pocit, že nějakých 64 let. Já to ověřím, jo. Zatím mluvte.
To na nám kladlo na srdce, aby jsme zmínili jeho fantastický snímek Narušitel. Viděl jsi ho, Tomáku? Já jsem si to myslel.
Že jsme to zmínili. Já už se pomalu dostávám k tomu počtu let, ale jde to pomalu.
Strašně rychle.
Narodil se v roce 1951, kdyby vás to zajímalo.
To byl hezký rok.
Zemřel v roce 2020 v 68 letech.
Dobře. Tak, pojďme na třetí rypovačku. To je obzvlášť smutný. Jordan Groggs, přátelé, fantastický rapper a člen mé oblíbené party z Arizony Injury Reserve. A to jsem opravdu smutný, nestihl jsem jejich koncert, byli tady před pár měsícema, bylo mu pouhých 32 po něm, asi byl moc tučný, nebo nevím.
Já si dám Grog pak, no.
Dáme si jejich poslední single Hoodwinked s tím šíleným saxofonovým samplem. Nic, máme tady rubriku Co dělat a ta je hodně injekční teda, budeme vpichovat dneska po ulicích. Ale Pichován, miluju.
Všem liberálům povinně wuchanskou chřipku naočkovat. Tvrdě.
Kdo to vpálil do těch lidí?
No, zdá se, že Sacha Baron Cohen, jo. To je, myslím, jeden z jeho nejpovedenějších pranků. Nevíme, jestli patří k jeho sérii... Pardon, Who is America?
No, myslím, že jo.
Vypad samozřejmě úspěšně název. Nicméně Sacha to opravdu jako dotáhl dokonalosti. Převlík se za countryovýho zpěvákyho toho redneka v Lacláčích a nastoupil na setkání ultrapravice, kde zaspíval 8-minutovou nekonečnou countryovou píseň.
Genius.
Jejíž refrén byl What you gonna do, inject them nebo někoho with Wuhan flu od liberálu až po Obamu.
Abych tleskal.
Samozřejmě tam došlo k tomu, že ty dotyční ultrapravičáci v průběhu show pochopili, že něco je špatně a pokusili se to vypnout, což nešlo, protože Sacha Baron Cohen si chytře nechal zaplatit od nich i ochranku vlastní, takže ta ochranka jim zabránila to vypnout, pak ujel v připravený sanitce, ale tím to vlastně neskončilo. On se vrátil na místo v jiném převleku a udělal s organizátorama rozhovor o tom, k čemu vlastně došlo.
Jako to je čistý masterpiece, teda to... si to bylo opravdu takhle. To je za tři rohy ten borec. To Who is America, já jsem z toho viděl jenom kousek, úplně mi to jako neoslnilo, ale možná tyhle tyho real time, real life věci jsou jako
to
úplně
jako
nejdál.
Dost, ne? Já musím říct, jako, že mě to sedělo dost i v té jako rozstřelenosti, že na to jako hodně to tady... kašlal, jako, že tam sázel jako pátý přes devátý.
Na první dobrou, no.
Jako, ale jako fungovalo to za mě jako právě v té bezprostřednosti.
Jsme to extra nehodnotili, ty jsi to zmiňoval vlastně jako solidní věc tehdy,
tak,
ale
ano.
Jo, to stačí.
To bych tomu tak řekl.
Tak prosím vás, přátelé, teďka trošku veganství a pornografie. Naše oblíbená témata. Sexy křeny mám tady napsaný.
Lascivní řetkve.
To jsou lascivní řetkve nakonec.
Ani sexy, ani křeny.
Veganské porno, lascivní řetkve, najděte si to na internetu. Je to opravdu nádherná věc. Reddish Hotness nebo Sexy Fishes, ano, jo. Najděte si to. Budete se divit, co všechno jako uvidíte, a všechno jsou to jenom řetkvičky, ale zároveň je to prostě umění, je to pornografie. Je to erotika,
ty,
jo.
Tomášovi řetkvičky, já jsem jedno viděl Tomášovi řetkvičky a bylo to
ty moje věstonický tvary, no.
Ještě před koronou to bylo tam.
Věstonická Venuše.
Je to takový povadlejší, každopádně.
Věstonická Pivuše.
Ano. Pojďme radši na fantastickou rubriku Máslo na hlavě. Mně se líbí Sexy křem, mohl být hezký název filmu třeba s Adamem Sandlerem. Ale pozor, toho žalují ženy.
Jistě.
Silně ho žalují.
Jo, za to, že dělá strašný filmy, ale.
To má jako nejstrašnější filmy Adama Sandlera, vybav si nějaký.
Ty jsou tak strašný, že se nepamatuju ani už jejich jména. Nicky,
Satan Junior, a to třeba není špatný, ale pozor, vlastně, to není tak špatný, ale.
To jsme kdysi darovali, pamatuju si, Honzovi Hladovníkovi na DVDčku, jo.
Do dneška se na to chudák díval, tomu zničilo život. Koukám tady, ale jsou i žebříčky nejhorších filmů Adama Sandlera. Drahého kam jsme tam rozhodně nezařadili, naopak ten je možná jeho vůbec nejlepší.
Tím se teď vykoupil krásně.
No, stejně tak Mayerovi z historky taky velký taky vykoupení, že jo, aby jsme nebyli na něj jenom zlí, samozřejmě.
Zlí, The Cobbler, jo, Punch Drunk Love taky vlastně, minimálně ve třech opravdu dobrých filmech.
Musím říct, že film
maximálně možná.
Deuce Bigalow, evropský gigolo, je opravdu jako jedna z nejstrašnějších věcí, kterou kdy uvidíte.
To je tragická věc. A tam hraje i náš oblíbenec Rob Schneider. What's up, baby? Tam se to potkává. Hele, jeho nejhorší film vyhlásili Rotten Tomatoes 0%, IMDb score 48, The Ridiculous 6. Tak nevím.
Nevím.
Jestli jste někdo viděl, jo, tak Cruel Jokes, prostě Lazy Stereotyping, tak nevím. A Al Pacino taky.
Já jsem měl 3 minuty, to je ta série těch vynikajících filmů na Netflixu. Protože
šest směšných,
nekonečný kontrast, ktože jo.
Jmenuje to 6 směšných. To je hezký.
Tak jo, tam miluju. My jsme tady jenom 3 směšní a vidím, že si potřebujeme lehce nadechnout a pokračovat v rubrice Máslo na hlavě až za malou chvíli. Dáme si Injury Reserve a Hoodwinked. Co se dá dělat? S Bohem.
Jo.
Yeah. To je hrozný tuk, ale.
To přefouk Tomáku trochu.
On se vrátí, ale ten chlap, já ho znám.
A budu 34, až se vrátí.
Píš. Co jste rádio Flame? All these niggas just trippin', all my niggas just slippin'. Ty krásně fňukáš to, Váku, dneska.
Tady se mi stejskalo po vás, kluci. Ty fauny, to není jako ono.
A ty hadivý křiky.
Ježišmarja.
Jsi takový stěhovej pták stejně.
To jo.
To je zlá nemoc, tohleto.
Zlá, free jazzová, hiphopová, tučná nemoc v čelistech na rádiu Wave. Pokračujeme v rubrice Máslo na hlavě. Má ho hodně režisér Ciro Guerra, který natočil fantastický film Embrace of the Serpent, který teda není tak fantastický, poměrně slušný. A pak natočil druhý film a z toho jsme s Vítkem odešli v Cannes.
Stěhovaví ptáci, no. To mě úplně jako nenajelo, tato pomalá gangsterka nebo narkogangsterka. A taky natočil film, o kterém já jsem v životě neslyšel, a zjistil jsem to vlastně až v důsledku toho obvinění ze sexuálního obtěžování, film Waiting for Barbarians, což jeho anglicky mluvený debit, kde hraje Johnny Depp.
No, pusťte
si trailer, stojí to za to. Johnny Depp s takým jako absurdníma brejlema v historickém kostýmu. Je to něco neskutečného.
To je jeho nejaktuálnější věc teda.
To je jeho nejaktuálnější
věc. Sešu probíhá,
z roku 2019, jako z té ukázky mi přišlo, že Ciro trošku popustil Ciro svoji fantazie.
Jo, jo, jo. Kolumbijská válka, Guerra v něm probíhá.
Nicméně to je ten poslední problém, který momentálně má, protože myslím, že 6 nebo 7 žen podalo v rámci nějakého online časopisu kolumbijského feministického vlastně vzneslo obvinění, že Ciro Guerra na různých festivalech a také na ambasádě v Berlíně sexuálně obtěžoval.
No, ambasáda v Berlíně, to muselo být strašný. Tam byl Tomáš taky jednou, ale ty jsi se držel jako zpátky, ty jsi byl jako hodnější poměrně.
Já jsem tam byl s Akim Kaurismäkem, to byl taky příjemný.
Právě.
Mě obtěžoval.
On tebe, ale
tak přátelé, je to tady.
A Aki. Tak velký coming out, ty jsi se rozhodl vlastně nežal, ty jsi s tím ustrnul, tobě se líbil ten film tehdy a vlastně jste pak i přímě popili.
Já jsem nevěděl, jestli mluvil finsky nebo anglicky, tak jsem si nebyl úplně jistý.
A on má rád pivka, moc ne na rozdíl od tebe, ne? On spíš hoduje tvrdším věcem.
Vínečko, no.
Vínečko, tak to já už nemůžu vůbec, hele.
8 hodin v kuse.
Tvrdě. 8 hodin v kuse, jako pán.
Tak jiné vínečko by nebylo?
Nevím, co pil vlastně, mě zavřel.
Naštěstí nic.
Naštěstí, ještě koho zavřel, jestli za chvilku povíme, nebo zavřou. Každopádně srazil teda na skutru holčičku a to tam nenáme rádi. Ne,
naštěstí neujel, stalo se to nedaleko místa, kde já pracuju.
To jsem chtěl říct.
Takže k tomu mám takový citový vztah, ten přechod je opravdu nebezpečný, ale holčice se snad nic vážného nestalo a Vlastimil se projevil jako charakterní člověk, takže ho nezavřou.
Takže Daber Simpsonu, samozřejmě, to by se Vlastimil Bedrnovi, ale podle mě nestalo.
Určitě ne. Určitě ne.
Rozhodně ne.
Ten rozhodně.
Jak psal tehdy,
ten by dobrzdil.
Červený bedrník.
Toužím po vás sexuálně tehdy, jak psal. Ano, to bylo fantastický. Tak, a režisér Srebrenikov, ale pozor, ten je vinný, zdá se.
Zdá se, že vinen, ano, vinen tím, že naštval ruský režim, který ho shledal vinným ze zpronevěry v tom zvláštním, zřejmě vykonstruovaném procesu, a obžaloba teďka žádá pro tohle velmi úspěšného filmového režiséra až 6 let, takže to vypadá, že ho zavřou.
To bude dlouhý léto teda. když jsem já složil to šesté leto, no. No tak nic, pojďme radši na filmové novinky s podtitulem Co už no, zajíme Tondu pochopitelně, tak mu dneska zavoláme, jenom se zeptáme, jak se má asi.
Tak,
tak, čtvrtý Evil Dead se bude jmenovat Evil Dead Rise a prý se obejde bez ikonické chaty, a to se mi taky moc nelíbí. Já bych chtěl, aby to bylo na míchatě u Milešovky.
On úplně, ale prý opustí, on úplně opustí prostředí lesa, prý, jo, což jo, pro mě teda dost velký šok.
Nemůže to, že Pavlíček to má,
no, on mohl by, že
jo, měl by na to. Jestli to už to prodal, tak jako mohl by, stres o Voříškovo tam někde v tom. Nevadí, víc tomu asi nevíme, ne, tak jdeme na Johna Wicka.
To jsou takový jenom jako nedůležitý filmový novinky.
A co Chad Stahelsky?
Chad Stahelsky?
Velký Highlander.
To je velký Highlander, já jsem teda myslel, že na tohle už by mělo být nějaký embargo na ty zbytečný remakey zbytečných filmů. Každopádně Chad Stahelsky, který ho znáte nejspíš jako režiséra Johna Wicka, té trilogie, tak se rozhodl, že ztratí svůj cenný čas remakem slavného filmu Highlander z 80. let.
Lambertoviny.
Lambertoviny, samozřejmě spousta sukní, jo, skočtí muži nosí sukně v tomhle případě, meče a blesky a Sean Connery, který už si asi nezahraje v tomhle tom. Můžu říct, že na to teda nejsem zvědavý skoro vůbec, ale dobře.
To má kasy taky moc nevědět.
Proč to točí zrovna tenhle ten kaskadér režisér, co by měl točit jenom non-stop.
Já bych to dal Jáklovi.
Ještě Jáklovi
to udělá. Jáklovi.
Když se u Jákla, já mám takovou jednu rychlou
českou novinku. No prosím tě, pojď.
Zrovna se točí horor, thriller, jménem Hra na zlomu a je to debut vlastně takový jako samorosta spíš grafika než filmaře, který ale zaujali zahraniční festivaly svým krátkým hororem, který se jmenuje...
To je nádherný název, pozor.
Ten se jmenuje tak, že ho napřed ani nenajdu a pak ho nevyslovím, takže pozor, držte mi
pánce.
Jmenuje se Ruchot Rao.
Takhle jo.
To je finsky, ne?
To nepřekládáme to, ale.
A hrál v tom Štěpán Kozub, což je můj oblíbený, jeden z mých fakt oblíbených mladých herců, specifický projev a tady opět ho obsadil do hlavní role teďka celovečeráku. Moc se o tom neví, protože to má být trochu jako lynčovina, trochu vyprávěný, jako 21 gramů. Prostě je to jako snaha o žánrovku a přitom autorskou, což jako v našich vlnách, vlastně, jako, ale střední těšeníčko zvědavost.
Dobře, no. Vypráskaná novinka, Tomáku. A na závěr zásadní věc. Dneska jsme otvírali fantastickým trackem od Run the Jewels, který zazní po šokující závěrečné scéně třetí sezony seriálu Ozark. Já jsem si na seriálu Ozark neuvěřitelně ujel, objevil jsem ho vlastně pořádně až letos. Zhrnul jsem ty tři sezony, to pro mě skoro naroveň Better Call
Saul,
Breaking Bad, prostě výrazná věc. Budeme se tady tomu věnovat, někdy v létě dáme tomu celý díl. A před dvěma dny přišla zpráva, že Ozark bude mít svoji čtvrtou sezonu, která bude zároveň poslední. Je to trochu smutný zároveň, ale 14 dílů bude to opravdu hutný a Jason Bateman, právoplatný držitel Emmy, ve mně vyvolává maximální masivní očekávání, takže Ozarkoviny.
Mě to furt čeká, no.
No, no, ještě, se máš na co těšit, to ti skoro závidím. Tak, a úplně na závěr.
No, to, je
no, to jsou názvy.
Já nevím, ty jsi sem přišel s takým tím jako anální historkou na začátek, tak v podstatě ti to hrozí.
Anální hadovitost mi hrozí, přátelé, Tonda Tesař nás oblažil názvem, který se jmenuje, no, filmem, který se jmenuje Anální vetřelec. Přátelé, já jsem to neviděl, nevím, Tomáku, jestli ty máš tomuto nějak jako blízko k těmhle věcem.
Neviděl, mě děsí, že v originále je to Anal Intruder 9.
Ano, pozor, ono to má, já tady vidím dokonce až 10. díl, jo.
Dokonce.
To je velmi jako plodná série. Anal Intruder 5 The Final Outrage, ale pak vzniklo ještě dalších 5 dílů, takže Final Outrage nebyla zřejmě tak final. Je to samozřejmě čistá pornografie, jo.
Opravdu.
Já jsem si připravil něco jako jemnějšího, kdyby vás zajímalo, pokud jste trošku jako útlocitní, tak možná Anální vetřelec je na vás trochu moc, tak si pusťte Přisprostý tanec.
Přisprostý tanec.
To je Dirty Dancing, jo.
Jo, takhle.
Přisprostý
bude tam Meloun.
Ty se občas díváš na to, vy. Tak jednou ročně si to dáš, máte manželkou příjemnou chvíli, ty to přímo tančíš.
Přisprostý tanec.
Ano. Přátelé, na rozdíl od tohoto filmu, který teďka zmínil Vítek, ten minulý pojednával o mimozemském manželském páru, který vysával lidem životní energii tedy zadnicí, jo, abych tak řekl, což mi přijde, ale možná to Dirty Dancing vlastně a tom taky něco je.
Já si myslím, že tady...
Není to podobný.
Tady vlastně. Vypadá další film Anal Academics, jo, což úplně nevím. Anální akademie, nevím.
Fantazie.
Filmy z análů.
Ale Verbal tomu dává 5 hvězdiček.
No to je výtečný. Já mám 5 hvězdiček Kanye Westového fenomenálnímu comebackovému singlu Washed in the Blood. Takže my se momujeme v krvi a za chvilku jsme zpátky.
Pláchni mě.
Ďábel ten kluk.
No tak pojď.
Masivní Jesus vibes, Kanye West, Watch Us in the Blood, jeho nejnovější singles.
Svatý duch celkem navštívil zase, no,
to teda, konečně se sestoupil do něj. A my teďka sestoupíme do světa, do ráje Davida Dobkina, režiséra, který naposledy natočil film V soudce před 6 lety, tady jsem neviděl, jinak má za sebou věci jako Santa má bráchu, Pan tělocvikář nebo Nesvadbovi. Miluju to všechno.
Krásný, rytíři ze Šanghaje taky.
My se budeme bavit o jeho nejnovějším filmu, který teďka brouzdá Netflix, Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga, u nás pouze Eurovize. Koukáte na Eurovize, viděli jste to někdy?
Já mám pocit, že jsem viděl asi tak jako 3 nebo 4 jako nějaký momenty z toho, no, nikdy jsem neviděl jako celý přenos a po filmu Eurovize myslím, že už nikdy žádný vidět nechci.
Tomáši, ty jsi nepolíbený tím, ne?
To jsem na tom asi podobně jako Vítek.
Každopádně ten film spolu jako spoustaný z toho snímku je Will Ferrell, který zároveň stvánil jednu z hlavních rolí spolu s Rachel McAdams a opravdu úplně fire jsem v tom necítil. Je to taková jako lehce debilní komedie s několika vtipnými místy a nevím, proč natažená přes 2 hodiny.
Myslím, že je to film, který si jako, a pokud čekáte, že to je film, který bude nějak jako kriticky reflektovat tuhle soutěž, která je samozřejmě jako vrchol kýče, je to nejvíc cheesy, co si dovedete představit, jsou tam fakt bizarní věci, samozřejmě všichni si pamatují Conchitu Wurst, že jo, zaručeně, jasně, ale ta Eurovize je prostě plná takových jako bizarních vyslanců národních popkultur a pokud máte pocit, že tenhle ten film k tomu bude přistupovat nějakým způsobem podvratně, tak vlastně úplně naopak. On je to v něčem jakoby adorace té naivity, film, který z té naivity dovádí ještě o krok dál, ale dělá z ní vlastně něco velice pozitivního. Je to chvála snílku, chvála lidí, kteří se nebojí jít absolutně za hranu a otevřít se, i když to často může být vlastně lehce trapný.
A chvála pitvořivé stylizace, co to máku.
No ne, je to tak, že ono to možná, jak říkáš, o krok, ale spíš o krůček dál to jde, je to vlastně není moc poznat rozdíl. Je to jako bizarní, ale ne nějak podvratně nebo rýpavě, ani vlastně nějaká nadsázka tam není velká. Je to lehce praštěné, ale zároveň tak jako závažné a pomalé, je to trochu o těch postavách.
To romantické.
Je to vlastně romantický film, no a teda... Oni ty písničky, které v té Eurovizi jsou jako nejsou úplně, že by to bylo super a člověk by je chtěl poslouchat a odsejpali by, ale tohle teda až na pár momentů drhne snad ještě víc než záznamy podobných. Jako
já tam cením nejvíc ten moment nebo tu větu křeččí kolečko vyrazilo. To skutečně si myslím, že je opravdu ten jeden extrémně povedený for, který jsem si teda dal takzvaně 2x. Bohužel na 122 minuty to poměrně málo z mýho pohledu.
No tak možná můžeme říct, jako kam je ten film zasazený. Jasně. Je to americko-islandský cast, což je dost jako bizarní, protože ten film začíná v islandštině. Vidíte tam Pierce Brosnana mluvit islandsky, což je jako hodně jako pozoruhodný moment.
Zatím to Rachel McAdams, která poměrně úspěšně vypadá jako islandňanka, mluví jako Björk, který to už špatnou islandskou angličtinu.
No a pak to přejde do vlastně.
Jakoby, se v tom střídají ještě.
Pak to přejde do takový tý jako islandský angličtiny, kterou vlastně používají i herci původem z Islandu, ano. A to herci teda jako první kategorie, jako Olafur Dali Olafsson a nebo Björn Hlynur Haraldsson, to jsou lidi, kteří znáte z kvalitních islandských filmů a tady vlastně přistupují na takovou tu pitvořivost. Ten film jakoby přejímá tu islandskou kulturu, ty skřítky a podobně a tak jak vlastně přiznanou ironii to převádí pro americký publikum, jo, že si trošku dělá srandu s Američanů, trochu si dělá legraci s Islanděnů, ale vlastně nic pořádně. Je to tak jako zvláštně rozplizlý mezi kulturama a působí to hrozně bezpohlavně ten film.
Právě, že místo takový ty islandský zvláštní sveřepovství je tam spíš taková jako trošku neuvěřitelná hrdost a jako chlapi sedějí v hospodě, přední herci dělají křoví a křičí a dojímají se a nepůsobí to vlastně ani jako americký, ani jako islandský film, takový podivný hybrid.
Což je pro mě vlastně zvláštní, protože když si vezmem všechny ty jako vyslance typu Lordy a podobně, tak to je vlastně jako hodně bizarní přehnání těch národních kultur. Tady to ústřední duo, který se říká Fire Saga, produkuje jako hodně bezpohlavní Europop. Jo?
No, Lordy se tam objeví trošku na začátku v té běloruské podobě, to je poměrně jako humorný, ale jako jsou to dílčí opravdu momenty. Na Netflixu to možná dělá nějakou jako střední parádu, v kině bych se asi jako hodně ošíval.
Já musím říct, že i pro mě těch prostě 122 minut při té dramaturgii, kdy máte v polovině pocit, že už ten film bude končit a najednou zjistíte, že máte před sebou ještě polovinu, ve který se ale fakt neděje vlastně vůbec nic, než jenom, že jedna postava si odskočí na Island a pak se zase z nějakého důvodu vrátí, protože se dozví, že postoupila dál. To je fakt jako fenomenální dramaturgická bezradnost i na poměry bláznivý komedie.
Jako já tomu jako jistou koukatelnost nechci úplně upřít, jo, ale zároveň jste asi pochopili, do jakých jako lovišť jsme se, cringe lovišť jsme se vydali.
Minule jsme tady prostě chválili komedii, která má mnohem nižší hodnocení na různých těch názorových agregátorech a podle mě mnohem jako ostřejší, mnohem povedenější a mnohem brisknější než tenhle ten patvar.
Já si myslím, že to měli celý natáčet v Karviné. Co si o tom myslíte vy?
Rozhodně. Tam je příjemná promořenost vysoká, tam se tím štábům teď dobře dařilo.
Taky se řepej krajinu.
Darkov, no, Donny Darkov.
Donny Darkov. Andrej Darkovský samozřejmě vyrazí a jako stalker.
Vyrazí.
Lakuna. A tak jako
pojď, dáme to. No.
Měli jsme tady sexy zeleninku, sexy tesaříci taky hezký brouci.
Jo, jo. Ty by to vyhráli, bejvali tu Eurovizi. Kdyby přišli s tímhle do Eurovize, tak to byla jasná první cena pro Tesaříky.
Jasný vítězství v rouku.
Tonda Tesařík, co ty? Zavoláme Tesaříkovi.
My jsme zavolali Tesaříkovi. Čelisti lidi.
Strašný co.
Já už jsem dojatej teď.
Takže to je dlouhý, to píšníka.
Píšte nám starý, prosím, má to asi 7 minut. Posílám všem lidem, co se narodili v Bohumíně a v Karviné.
Radio Journal Vibes. Kde pak mohl bych obejmout jeden den tam v Karviné?
What's up, baby? Karviné. Hele, a to jsou pocity, to jsou halucinace.
To je
hudba z Perryho Masona, ne? Tohle, už to Ságo, to poznávám.
Pravda, no.
Los Angeles.
Hrozně ohavná hudba v tom seriálu.
30. roky, nebo 40.
To hodně osáčku.
No, jako hrálo tam docela podobný trubky a sáčka.
No, to je hrozně,
sáčka,
no.
To ke konci začalo i trošičku jako rytmičtej, ale k tomu se dostaneme.
No, jasně.
Hrál tam Tesařík? Tak...
No, takovej spíš no, Tesař pořádný.
Tesař, není doma.
Šel nakoupit.
Mladej to neumí, ti říkám.
Perry Mason. Krásný soličko.
Já si to nepamatuju, že tam byly tohle solo, no, to je dobrý.
Ale uteklo to strašně rychle ten song vlastně, my jsme se říkali.
Jo, jo, jo.
Tam máte 3 minuty ještě.
Tak ta Eurovize, hele.
A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
Jo, jsou ty songy, kde se vlastně to celý vrací, znovu to dělal hodně tady Ducháček a Garáž.
Jo, jo.
4 minuty a pak znova 4.
Já jsem to ne Ducháčka vlastně jednou potkal v hospodě, ten se hodně vracel, no. Mentálně do dětství, ale samozřejmě Garáž.
The only go backwards, jak říkají ten Impala. Tak prosím tě, pořádná Impala. My jsme z Perryho Masona, novýho trendy seriálu z produkce HBO, viděli s Vítkem jenom první dva díly a já jsem tu kapitolu v podstatě záhy uzavřel, což teda ti nenahrávám nějak zvlášť hezky, ale iritoval mě vlastně jak výběr hlavního hrdiny, tak jaksi hudební kolorit té věci, zvláštní dramaturgická neuspořádanost, vytrčenost těch věcí, nekoordinovanost v rámci i jediný scény, ta tak velebená výprava na mě nějaký hluboký dojem nezanechala, protože asi musím říct, že to je hodně subjektivní, tyhle ty noárový věci s takovou tou střelostí připadaly vždycky trošku jako směšný. Takže hodně subjektivní hledisko z mé strany a nevím, jak jsi to vnímal ty, Vítku.
Já jsem tolik neměl problém ani s Matthew Ricem v hlavní roli, ale spíš jsem měl problém s tou zvláštní jako neuspořádaností. Já jsem teda viděl jenom pilotní díl a měl jsem momenty, kdy jsem se skvěle bavil, protože já na rozdíl od tebe mám jako noáry rád, mám rád i jako hardball detektivky. A někdy mě vlastně dokázali ty věci rozesmát, toho zvláštních cípáctví, že jo? A pak ty přechody teda do takový tý, řekněme, zasmušilosti, vážnosti. Ale čím dál ten pilotní díl pokračoval, tak tím vlastně jsem byl zmatenější a ztrácel jsem se v tom, co ode mě ten seriál očekává a jaký typ emocí, jaký typ vyprávění chce vlastně používat. Spíš to na mě působilo takový to hrozný rozpal těch věcí.
No, to přepínání mezi tím vlastně nezkoušíme. Zručný.
Jo, zkoušíme, Tomáši, ty jsi to vlastně viděl téměř celý.
Celý jsem to viděl.
Celý jsi to viděl. Tak jak si to sedne nebo nesedne?
Dej nám komplexnější pohled do toho. No, vy jste to jako dost vystihli, no. Ten zásadní problém toho seriálu, který by se jednou větou dal říct, takže to chce být strašně moc věcí a přitom je otázka, jestli to vůbec někdy začne být
Perry
Mason. Ne, jestli to jako, no ale ne, jako, že právě, že je to nějaký reboot, že jo, něčeho, co spousta diváků zná jako z mnoha dekád televizní podoby. Raymond Burr po té, co si zahrál Foknu do dvora, už jako začal prostě jenom řešit případy v soudní síni a několik mnoho dekád u toho zůstal, ale přitom on to není úplně hrdina, který by byl napsaný nebo pak natočený v těch televizních adaptacích na to, čemu se říká origin, že by se dělal ten dnes tak moderní původ hrdiny, to, co se dělá ve všech komiksových a nejen komiksových filmech. Ono jako mimo tu soudní scén tam příliš mnoho není a taky proto v těch, řekněme, prvních vlastně 4, možná 5 dílech je to spíš Phil Marlowe nebo to, je mu podobně hrdinové, než Perry Mason, není vůbec právník a vlastně při ožralí se tam potlouká s drsným tetováním na rameni a celé je to vlastně stylizované trochu jako do těchto těch polog hardboiled detektivek a zároveň to pošilhává po takových těch věcech typu True Detective, taková ta drsná, moderní krimi, prostě je tam spousta, víc než u soudu se to odehrává první 2-3 díly v Márnici, spousta nahých,
to chválím,
od mrtvých i živých, deformovaných, podivných těl, miminka zavražděná, ale má to svoje jako fakt sympatické momenty, že někdy to má jako velmi takovou až jako delirickou atmosféru, zároveň někdy je to odlehčení a ty polohy jako se nikdy úplně nepropojí. je to opravdu...
A je to případ teda všech těch jako dílů, kolik to má dílů, 8?
No ono se to pozvolna pak přesune opravdu jako do té soudní síně, nebo respektive pozvolna. Ono se to najednou přepne, že tedy hrdina je donucen stát se právníkem.
Ale...
A vidíme pár minut takové nejistoty, zadrhávání a pak najednou střih a už hrdina válí a vládne.
Takhle
no,
vlastně elipsa, viď?
No, jako, právě, že ty elipsy jsou tam, kde by člověk čekal vývoj a naopak zdržujeme se u věcí, které nejsou moc důležité, spíš dělají nějaký mood, než že by v tom vyprávění mnoho znamenali. A ten mood, ta atmosféra je problematická. Je to, místama to je opravdu i silný, ale je to příliš mnoho témat. Vlastně to chce být o dobových věcech v LA, že jo, hodně od rasismu po postavení žen, po prostě různá témata, po nějaké prostě reálné církve, co své evangelium hlásají prostě pomocí zábavných show a divadelních performance, které jako dokážou být třeba působivé, ale vlastně jsou tam tak trochu na okrasu. No.
Jsem se vám chtěl přiznat hrozný věci, mě splývá Perry Mason a Matlock, jsem zjistil.
Pozor.
Já si tyhle dva pletu.
Matlock oznámil ze Simpsonu, ale pozor. Perry Mason se tam podle mě nikdy nedopracoval, aby ho vzali jako tu ikonu.
Důchodci se dožadují Matlocka, že v Simpsonech, to je takový jako ikonický moment, ale pro mě prostě tyhle ty dva slavní právníci nějakým způsobem splynuli v jednu osobu. Omlouvám se, je to opravdu jako expertní posudek ty věci ode mě. Budou točit Matlocka nějaký remake, mohli by, ne?
Já to nevám vůbec, ale... Teda...
Pište nám, kdo jsou vaše nejulmější právnici. Můj Choděra. Zdrhej klenoty, Run the Jewels, Legend has it, v životní formě. Jdeme do Finska, přátelé, na finskou hudbu taky ještě dneska jdeme do krákáníčko vralecký. Jdeme za režisérkou Jenny Toivoniemi, která začínala před 7 lety svoji kariéru úspěšně krátkými filmy, oceněnými na Berlinale nebo na Sundance, a teď se do distribuce dostává jí nový snímek Seurapelli.
Seurapelli.
Náš sátana prkele, náš víkend na chatě. Jaký byl tvůj poslední víkend na chatě, Tomáku?
Nádherný, trval 2 měsíce.
2 měsíce, vej.
To je víkend.
My jsme se vyrazili s Vítkem na chatu, to už je několik let, opravdu, a musím si to zopakovat.
Alež tam krásně zatopil, jo. Málo tam topili na můj vkus v tom filmu, to bych tomu vytknul.
Prosím vás, kdybyste se mnou, nedej bože, chtěl vydat na chatu, upozorňu, topím na 42 stupňů. Tak. Za všech okolností.
My topíme na 1940 prostě.
Tak nedá se nic dělat.
Víkend,
v sauně, no.
Tak, víkend na chatě, já si myslím, že Tomáš Pavlíček by takovýhle film mohl natočit. Co si myslíte?
Kdyby ji neprodal.
Možná by jako míň divoce stříhal některý scény, ano, ten střih je hodně frenetický, hlavně na začátku, ale myslím si, že ten model skupiny přátel, který uspořádají pro jednu ze svých kamarádek po 10 letech překvapivou narozeninovou party, která se samozřejmě zvrhne všemi možnými způsoby a v té izolaci vyplavou na povrch všechny možný spory, všechny možný lásky i nelásky, takže by se to Tomášovi líbilo. Tohle je vysloveně jako pro něj materiál a já jsem trochu nespravedlivě na začátku toho filmu, že tam zazněly ty první spinety a barokně renesanční motivy, tak jsem trochu nespravedlivě řekl, že to je jak hřebejk. Není to jak hřebejk, je to lepší než hřebejk.
Prosím tě, podívej se za sebe, na chvilinku zamávej, trošičku povinně, tak.
Já zamávám, já rád mám.
Děkuji, to jsou budoucí fanoušci Čelistí, doufejme, faninky.
Vychováme si.
Tak, Tomáku, jak se to líbilo tobě?
Mám to dost podobný, no. On je to nenápadný film, ale vlastně začne poměrně přísně, poměrně rezolutně, řekne, že to nebude letní komedie, byť určitě je součástí marketingové strategie ten film takhle prodávat.
No, komedie
a prodávat
to
přes to chataření, ne, jako omylem měl tu světovou kinopremiéru tady ještě před tou finskou, protože my všichni chataříme, chalupaříme,
no,
ale
jo,
tato parta tam provádí trošku něco jiného, než by se starala o své trávníky a vlastně od začátku vidíme, jak je to akce, kterou nikdo nechtěl, a už když se probíhala před 10 lety podobná oslava, tak ji asi úplně nikdo nedocenil, jak se pozvolna dozvídáme. A je to vlastně takový jako hrozně zvláštní tvar v tom, že ty lidé tam nonstop pijí a jak je to za polárním kruhem, tak vlastně se tam tak maximálně sešeří.
Chodí se spát za plného světla.
Nekonečný v uvozovkách mejdan, ale spíš teda jako nekonečná kocovina. A přitom ten film má takový jako pozoruhodný aspekt, že ti Finové, když pijí, tak oni stále mlčí a vypadají velmi střízlivě. A s tím se tam pracuje, že ten film jakoby střízlivý postupem času. Je, oni jako se nepropíjí do nějakého blábolení a do takového toho, co známe tady z našich jako
Já myslím, že tradice dělat těch filmů se z Skandinávii vyne už od debutu Roye Andersona, vlastně Love, Swedish Love Story, kde jsou ty krásný mlžný scény, ale v podstatě to funguje na podobný principu, lidi si vyříkávají věci.
Už je Bergman vlastně, ano, že tyhle ty chaty, víkendové domy.
Přesně tak. A zároveň je v tom něco typicky jakoby českýho. Pro nás myslím, že to je ta zvláštní vazba Česko, třeba Belgie, Česko, Finstvo, Finsko, nějaká prostě nějaký...
Velký Finstvo.
Finstvo. Prostě je v tom takový ten všenodenní surrealismus. Já mám trošku slabost pro ten typ filmu. Zároveň je tam trošku jaký ty naprostí cizinci, odkládáme mobily, jsou tam ty motivy, které jsou dneska současný, to mi přijde trošku cheesy, ale musím uznat, že ten film je velmi slušně napsaný, ten se napsala sama režisérka Jenny Toivoniemi a je to přesně ten typ dialogů nebo takových těch chorových scén, u kterých si říkáte, ježiš, vlastně to je hrozně dobře napsaný, ale musíte se na to zasoustředit, protože v určitou chvíli vám to jenom plyne.
Je to ansámblová dramedie, která prostě pracuje s pomalu se vyhraňujícíma charakterama, s konfliktama, který se postupně otevírají. Myslím si, že její největší problém je poslední třetina, kde se ty konflikty snaží otevřít do nějakého velkého dramatu.
To je jediná slabina.
Největší síla toho filmu je přesně ve chvíli, kdy jenom plyne a nechává vás pomalu vlastně zjednání těch postav rozumět za prvých konfliktům a jejich náturám. Ve chvíli se snaží najednou spoustu řečnických otázek, spoustu jakoby nějakých velkých odhalení a zvratu, tak ten film ztrácí sílu a ztrácí i trochu pozornost.
Věčný problém v tom, že vlastně v těch filmech vždycky je silnější to otevírání a po otevírání těch problémů než jejich jaksi uzavírání. Já bych si to možná předělil, Tomáku, a nezapomeň to takzvaně, jo, a dáme si trošku taky jeho finského krákání. Takhle to vypadá ve Finsku na chatě, jo.
Harmageto.
Jednou jsem tam byl, bylo to krásný. Musíme si dát výlet do Finska někdy.
Harmata, ku harmata.
Vrali Finové tam chodí a repujou, nebo co?
Špinavý. Finstvo.
Sádka, čuňátka.
Takovýhle houby tam rostou.
No jo, pamatuju.
Z podpaždí.
Černo byl dneska to vysílání.
Kaikenlaista kuonaa palumassa aivan soisenaan.
Se krasis mies.
Harmaata ku harmaata massa, polatusta mustaa sekoitettu paskaa. Harmaata ku harmaata massa.
Pojď to tady rozsekat!
Zapálit!
Krysy sem nasadit!
Zinfikovat studio ohněm!
Je to trochu jiná hudba, než hraje v tom filmu, ale...
No nic nevadí.
No to jo, no. Mám ty velebný spinetky. Zbytečný, no. No. Ty ornamentíky.
Trošička nostalgického popu, ale...
Volánky.
Furt mi to nepřišlo, že to je právě.
Pop byl dobrý, myslím, docela. Ten se docela líbil. Taky ten nějaký folk, nebo co tam bylo finský.
No, určitě,
ale Tomáš, určitě. Ty jsi měl napřaženo, takzvaně.
Ne, já jsem chtěl jenom nesnad rozporovat, ale trošku jako přibrzdit tu výtku, že se najednou všechno hrozně řekne. Ten film tam jako v těchto pasážích sice škobrtne, ale přijde mi, že to nikdy není úplně na sílu a že naopak vždycky, když vyvolá dojem nějakého dramatu, tak z něj jako elegantně jako ukročí nějak tak jako do všednosti zase a že vlastně to i právě, jak se tam jako furt pije a pije, tak to vlastně ta stylizace toho, že se to vyhrotí, působí třeba mnohem přirozenější než ve spoustě jiných filmů, kde třeba vidíme, že to je jako napsaný, ale funguje to vlastně v té realizaci.
Ty problémy, které tam jsou otvírané, jsou poměrně palčivý, některý jsou banální, některý uhnou trošku někam jinam, na problém, který se ve filmech zase tak často neotvírají, nebudem tady jako spoilovat. A s tím souvisí i způsob, jakým jsou podaný. Především jakoby ženský role jsou tady zvládnutý skutečně mistrovsky a toto třeba odlišuje pro mě od podobných pokusů u nás v České republice.
A to přitom vytáhne i jako velký vlastně téma. Jako vztah Finů a Švédů, toho utlačovaného národa a tam... něčem to chviličku jako potvrzuje ty stereotypy, ale zase to dovede to z toho utíct velice elegantně, bych řekl.
Já si myslím, že tomu trošku škodí momenty, kdy jsou tam takový rysy grotesky nebo nějaký jako charakterový grotesky, právě ta postava toho švédský herecký superstar, která tam pak se předvádí v různým jako takým jako hodně cheesy oblečení.
Štípe dříví krásně.
Některý momenty s chcípáckým spisovatelem.
To asi drhne nejvíc, no, trošku do karikatury.
Ta postava jako na zavání takým, že se tam někdo snaží vnášet trošku jako něčeho příliš sarkastického nebo až moc karikovaného.
Ale hezký for tím, že by byl farář.
To je jako pěkný, jo, ale musím teda vyzvinout vedle ženských postav herec Ero Milonov a jeho postava takového jako chlapáka té party, který se nicméně v průběhu ukáže jako člověk, který jako spíš smiřuje a my ho známe z filmu Tyra a Vore.
Já jsem si říkal, odkud ten ksik
znám. Přesně tak, je to opravdu člověk s velmi výrazným obličejem a i bez té masky.
Musíme využít, pokud jste ještě neviděli film Tina a Vore od Aliho Abbasiho, fenomenální věc, pro mě jedna z nejlepších vůbec nejen severských věcí v posledních 5 letech, zasloužený úspěch na festivalech v Cannes v Karlových Varech.
Je to tak a tenhle ten film Víkend na chatě, musím říct, že finskou kinematografii občas sleduju, přijde mi jako zdaleka nejslabší z těch severských kinematografií. Hmm. Tenhle ten film naopak jakoby zase trošku pro mě vrací Finsko na mapu tou inteligentní kombinací, řekněme, žánrovýho filmu a něčeho přesahového. Jsou tam takový ty jako civilizační momenty, kdy to diagnostikuje určitou úzkost, ať už je to environmentální úzkost nebo úzkost toho, že přijde jakási neidentifikovaná katastrofa. Zase možná trochu jako přehnaný motiv s tou elektrárnou jadernou na obzoru, kdy se ten film snaží jako hodně vlastně být metaforický, tam si myslím, že mu to jde jako nejhůř.
Jo. Ale naopak strašně elegantní dialog na téma mýtu, vlastně jeden jako z nejlepších,
to je strašně
který vlastně
dobrý.
Mezi přáteli téma nějakých jako drobných, jestli příliš nebo nedůvěrných dotyků a proběhne to úplně elegantně bez nějakého pocitu, že tady jede někdo nějakou současnou angažovanou agendu.
To je moment, kdy si myslím, že se ukazuje, že režisérka a scenáristka Jenny Toivoniemi opravdu umí psát a vést svoje herce k velmi jako civilnímu projevu a opravdu to patří jako k nejlepším momentům toho filmu. Včetně to, že jsou to i zasměješ u toho dialogu.
A ten Černobyl tam musí vždycky nasadit tyhle ty věci, které zrovna trendují, ale zase to bylo pěkný, že některý z katastrofy člověk jako jenom tuší na horizontu a když se nestane úplně něco zásadního, tak některý lidi si jich ani nemusí všimnout. A tak je to, přátelé, i v našich životech. Co se dá dělat? Modr od Sefury na závěr, pokračujeme Harmageto a jejich skladba Jerry Koira. Co to znamená, pište Vítkovi Švarcovi, jenom Bontovi.
Jerry Koira.
Ano. Jiří Korn to měl zpívat, bylo
no, rozhodně. Já hosta, ty marista, ude parja.
Esence finství ve skladbě Jerry Koira.
Jerry
Koira. Koira Knightley. Přijde vysílat za náma, přijde.
Bude mluvit finsky.
No jistě. No, prosím vás, lidi, já jsem se rozhodl, že zavoláme, zavoláme, na telefonu je Tonda Tesař, what's up, baby? Tak dobrý, to bychom měli, Tonda byl skvělej, děkuju.
Famozní, to dalek pán.
To bylo opravdu nejlepší teda.
Atlet.
Jeden z nejlepších telefonátů.
Hlasovej atlet.
No, opravdu, podle mě tohleto.
A tohleto nikdy nebylo ve vysílání.
Takovýhle telefon, takovýhle founer.
Já dávám čistý A tomhle.
To je čistý Ačko za mě teda, opravdu. Tondo, děkujem. A teď dáme sportovní noviny asi na závěr, ne
sportovní
úplně.
Sportovní noviny, atletka A.
Atlet Ačko, to jsem já, ale tady máme atletku.
Gangsterka A.
Zásadní záležitost, která opět je z Netflixu, tak to tady mixujeme a já si tomu něco najdu a ty můžeš něco říct.
Je to film nebo dokumentární celovečerní film, který se zabývá už vlastně dost provařenou kauzou týmového lékaře Larry Nassara, který ošetřoval velmi specifickým způsobem tým amerických gymnastek, často nezletilých, silně nezletilých. Mm-hmm. A byl vlastně několikrát osočen, několikrát byly ty jeho metody zpochybněny, nicméně ten americký svaz gymnastiky se vlastně velmi aktivně podílel na tom, že dlouhý roky bylo to jeho chování tutlaný, tolerovaný a ty atletky byly v podstatě umlčovaný dost vlastně brutálním způsobem, když to veme ze sportovního hlediska. A tenhle ten film Atletka A jakoby navazoval na tu Epsteinovskou dokumentární sérii, kterou jsme tady probírali a tak trochu dost vrací hlas těm obětem a nechává je promluvit o tom, co se jim stalo a vlastně narovnává, řekněme, to bezpráví.
Náprava křivdy.
Je to náprava křivdy.
Je to klasická náprava křivdy, naše oblíbená hra. Netflix pokračuje v téhletý jakoby post-meetu linii, když tady vlastně to není jenom o tomhle zdaleka. Ty sportovní témata si všímám, že vlastně strašně táhnou. Oni navíc mají opravdu strašně silný production values, který teďka jsou vidět i na průměrných věcech, které produkují, jaký ty záhady a podobné věci. Zkrátka Netflix do toho cpe poměrně slušný peníze a zároveň musím říct, že Bonnie Cohen a John Shank odvádějí poměrně slušnou práci, je to poměrně dobře vystavěný, dobře ustřihaný, jako vlastně na tu celovečerní stopáž to obstojí.
Jsem chtěl říct, že na rozdíl od toho Epsteina, který se tak jako zvláštně tahnul, občas tam byly nevěrohodný malinko divadelní momenty. Tady samozřejmě i vzhledem k tomu, jak ta kauza probíhala, kdy skutečně ty děvčata byly krmený jako neuvěřitelným svinstvem o tom, jak má vypadat vyšetření, jak má vypadat život špičkový atletky, tak jsou některé ty výpovědi jako hluboce působivý a otřesně. Já jsem chtěl říct, že vlastně zajímavý, jak ten sport jako masivně prosakuje teďka právě do této kauzy mýtu i v hraném filmu. Mohli jsme jeka vidět na kánském marketu film Slalom, který vlastně pojednává o tom samém tématu jenom v prostředí vrcholového lyžování. A zdá se, že tohleto prostředí toho jako vrcholného výkonu, do kterého se samozřejmě montují ty lidi, kteří můžou hluboko zasáhnout do psychiky hrdinek nezletilejch, tak je hodně produktivní, zejména pro filmaře teďka.
Je to dobře scelený tím rámovaný tím příběhem jedný z těch dívek. Zároveň tam vidíme prostě v současnosti ty jejich výpovědi jsou poměrně poměrně drsný, je to tak jako heartbroken záležitost chvilkama, zároveň to nikdy netlačí nějak dramaticky na pilu, líbí se mi, že od začátku je to vlastně fyzický, dává to opravdu nějaký důraz na důkazy, které jsou poměrně evidentní, jsou tam zároveň záběry při zvýslechu a tak dále, co u toho Epsteina trošku chybělo, vždycky to bylo na začátku dílo, bylo to jenom tak jako ten závan té autenticity, tak tady to pracuje hodně ve prospěch, ty momenty.
Je to zároveň vlastně zajímavá výpověď o gymnastickém tréninku a o tom, co se stalo v 80. letech, když se vlastně díky rumunským gymnastům, protože tady tady hrajou dost důležitou roli rumunský trenéři, kteří do toho vlastně vnesli ten, řekněme, jaký ten hebefilní aspekt, že budeme používat mladé dívky a chlapce, mladé dívky.
Vzpomněl jsem si na bílé dlaně, oni jsou to myslím Maďaři, ty trenéři.
Ano,
samozřejmě ty gymnastky byly rumunský, což byly v té době patřili k elitě a pro ty, kteří neznají ten kontext atletický, tak to tu východní Evropu sportretovalo poměrně dost jako drsně, pokud neznáte skvělý maďarský bílé dlaně, týraný prostě jako chlapec se stane trenérem v Kanadě a používá metody, protože si zkrátka nemůže pomoct, který už jsou to nepřijatelný.
Je to prostě přesně ten přechod z toho komunistického drillu k tomu kapitalistickému, který jakoby hnaný ne tím ideovým systémem, ale ziskem. A tady myslím, že se to projevuje z hlediska té americké asociace gymnastický dost jako výrazně, to, co to znamená chránit brand.
Jo, takže docela doporučujeme, Tomáku, ty si to dokoukáš o víkendu. Jo, se, jako velký sportovec. Kam budeš sportovat na víkend? Co? Na chatu?
Do Sunderlandu asi.
Zakopat pořádně.
Tomáku, byl to fantastický comeback v tým případě. Jsi spocenej, doufám, ještě víc než před hodinou. Dejchačka. Ale jak mu to svědčí tady, jak skoro jsem nezadechával.
Vzduch, hele, tady mu ten mu deckback pleti.
Ta tvoje peripatetická škola vždycky tam v tom Finsku.
Má tu zlatavou pivní barvu na jednu.
No, nádherně to chytil.
Typickou zlatavou.
V opičí hádě. Očí se čelisti, Radio Wave, hlavní ten Sařík, Tomáš Tejskal.
Papa.
Vít Šmarc.
Čau.
Brab zase za týden a Aleš Stuchlý. Buďte dobrý, na závěr Tidal Assign, Ego Dead. Ano, to tady hodně tematizujeme. Stejně jako včera s Helenkou Vondráčkovou v našem telefonátu, smrt toho ega, to ona taky věstí, hlavně toho mužského, pochopitelně.
Se líbí, jak jsme zmínili tu filmovku hlavně.
Jo, a lidi bude filmová škola Hlediště Prodeje a my tam taky budeme.
My tam budeme tam vysílat.
Přátelé, 11. srpna, Aleš Stuchlý, Vít Šmarc, Prokop Vejda a.k.a. Stříbrný Rafael. Naše talk show. Bude to trvat, nevím kolik, hodinu, možná hodinu 40, možná 2 hodiny. Bude tam Iva Hiličková, doufejme.
Ta nám dá takovej, takovou show.
A bude to kompletně v Konibaru. Tam se pak přesuneme, přátelé.
Konibaru, doufejme. Paní Konibarová, už to otevírejte. Už to kvaste, to víno.
Jak je to s tím piskem, toho Radomíra? Tuhle raminku až jindy,
to necháme.
Lidi při 40 budou vyndávat zuby kompletně.